VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian ya beraktivitas hari ini Selasa 16 April 2024? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Nur Hadi Sucahyo. Di antaranya,
Bank Indonesia lakukan intervensi untuk bendung pelemahan rupiah. Menteri Luar Negeri Tiongkok akan kunjungi Indonesia, Kamboja, dan Papua Nugini. Israel desak sanksi baru bagi program rudal Iran setelah serangan masif. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya, Australia akan bekerja sama dengan badan-badan keamanan internasional untuk mengevaluasi ekstremisme global setelah kasus penikaman di sebuah gereja di Sydney.
Seorang remaja tersangka pelaku telah ditundukkan jemaat dan ditangkap polisi. Para investigator Australia percaya bahwa tersangka penyerang beraksi karena termotivasi oleh ekstremisme agama.
Laporan menarik lainnya adalah potensi manfaat bermain drum samba bagi penderita Parkinson.
Sebelum melakukan latihan samba, saya kesulitan untuk bangkit dari kursi. Jadi, setidaknya saya lebih banyak bergerak sekarang.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Mata uang rupiah pada hari Selasa 16 April jatuh ke level terlemahnya dalam 4 bulan sewaktu pasar kembali dibuka setelah liburan Idul Fitri. Anjloknya nilai rupiah ini mendorong bank sentral untuk melakukan intervensi di pasar untuk membendung penurunannya. Rupiah melemah sebesar 2,27% menjadi 16.200 per dolar Amerika Serikat yang merupakan level terlemah sejak awal April 2020. Rupiah bahkan menjadi mata uang paling melemah di antara mata uang negara-negara berkembang di Asia. Meskipun pasar Indonesia sebelumnya tutup karena hari libur, dolar Amerika Serikat menguat setelah data ekonomi Amerika Serikat yang kuat dan kenaikan inflasi menyebabkan pasar mengabaikan ekspektasi kapan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika dapat mulai memangkas suku bunga. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kepada wartawan bahwa BI selalu ada di pasar untuk menstabilkan mata uang dengan melakukan intervensi dengan menjaga keseimbangan supply demand valuta asing di pasar melalui triple intervention, khususnya di spot dan domestic non-deliverable forward, serta berkoordinasi dengan pemerintah. BI selalu di pasar, kami akan pastikan mata uang stabil, ujarnya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri membahas dampak meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kita ke Tiongkok. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan mengunjungi Indonesia, Kamboja, dan Papua Nugini pekan ini, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Selasa. Kunjungan Wang akan dimulai pada Kamis 18 April dan berakhir pada 23 April. Menlu Wang akan memimpin sesi mekanisme kerjasama dialog tingkat tinggi Tiongkok-Indonesia sebelum memimpin dua pertemuan komite koordinasi antar pemerintah Tiongkok-Kamboja. Dia akan menyelesaikan turnya di Papua Nugini, tempat di mana dalam beberapa tahun terakhir, Beijing berusaha menghilangkan pengaruh Amerika Serikat dan Australia. Kepulauan Pasifik itu, meskipun populasinya kecil, kaya akan sumber daya alam dan berada di persimpangan geostrategis yang terbukti penting secara strategis dalam setiap perselisihan militer terkait Taiwan. Pada awal April, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Tiongkok di mana Presiden Xi Jinping memuji hubungan kedua negara dan memaparkan visi perdamaian regional. Tiongkok adalah salah satu sumber investasi asing langsung terbesar di Indonesia dan telah menggelontorkan miliaran dolar untuk proyek-proyek di tanah air. Kita pindah ke Israel. Pada Selasa, Israel mendesak adanya sanksi baru terhadap Iran sebagai bagian dari respon terhadap peluncuran serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya ke negara Yahudi itu oleh militer Iran dan sejumlah sekutunya. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan di akun media sosial bahwa dia telah menghubungi lebih dari 30 negara untuk mendorong sanksi-sanksi terhadap program rudal Iran dan untuk mendeklarasikan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC sebagai organisasi teroris. Amerika Serikat adalah satu dari sejumlah negara yang sudah secara khusus menetapkan IRGC sebagai kelompok teror. Sejak Oktober, Amerika Serikat telah menerapkan sejumlah sanksi yang menarget program rudal balistik Iran setelah sanksi-sanksi dari PBB kadaluarsa. Israel nampaknya juga bertekad menuntut tindakan balas dendam secara militer, meskipun ada permintaan dari para pemimpin dunia untuk deeskalasi situasi. Para pejabat militer Israel mengatakan pada Senin bahwa Teheran harus membayar biaya yang dikeluarkan untuk menangkal rentetan serangan sekitar 350 rudal dan drone yang kebanyakan diluncurkan dari wilayah Iran. Serangan Iran akan kami balas, kata Kepala Militer Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi. Iran akan menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya, kata dia berbicara dari pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan. Para pejabat militer Israel tidak merinci respon seperti apa yang akan diberikan, meskipun juru bicara pasukan pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa itu akan tiba pada waktu yang kami pilih. Beralih ke Korea. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB mengunjungi perbatasan yang dijaga ketat antara Korea Utara dan Korea Selatan pada hari Selasa 16 April dan mendesak Pyongyang untuk kembali melakukan perundingan sewaktu penegakan sanksi-sanksi PBB secara global terhambat. Linda Thomas Greenfield tiba di Korea Selatan pada hari Minggu dalam perjalanan yang bertujuan untuk mempertahankan tekanan terhadap Korea Utara yang memiliki senjata nuklir setelah Rusia bulan lalu menggunakan hak vetonya untuk secara efektif mengakhiri pemantauan PBB terhadap pelanggaran serangkaian sanksi terhadap rezim Kim Jong-un. Para ahli mengatakan peralihan ini merupakan kemenangan signifikan bagi Kim yang baru-baru ini meningkatkan hubungan dengan Moskow, termasuk menurut klaim Washington dan Seoul mengirimkan senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Kita kembali ke Tiongkok. Ekonomi Tiongkok tumbuh dalam kecepatan lebih tinggi dibanding perkiraan pada 3 bulan pertama tahun ini. Pencapaian itu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang bertujuan mendorong permintaan yang tumbuh dan lebih kuat, kata pemerintah setempat pada Selasa. Kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia ini tumbuh pada kecepatan tahunan 5,3% pada Januari sampai Maret, mengungguli perkiraan para analis yang sebelumnya menetapkan angka 4,8%. Data-data resmi menunjukkan. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi tumbuh 1,6%. Ekonomi Tiongkok berjuang untuk pulih kembali setelah pandemi COVID-19 dan pelemahan dalam permintaan dan krisis properti membebani pertumbuhannya. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Australia akan bekerja sama dengan badan-badan keamanan internasional untuk mengevaluasi ekstremisme global setelah kasus penikaman di sebuah gereja di Sydney. Serangan itu diperlakukan sebagai tindakan terorisme, kata polisi. Seorang uskup, seorang pastor paroki, dan beberapa jemaat terluka pada hari Senin dalam serangan sewaktu khotbah disiarkan secara langsung. Seorang remaja lelaki 16 tahun telah ditangkap. Serangan itu memicu bentrokan antara polisi dan massa di luar gereja. Berikut ini laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney.
Seorang remaja tersangka pelaku telah ditundukkan jemaat dan ditangkap polisi. Para investigator Australia percaya bahwa tersangka penyerang beraksi karena termotivasi oleh ekstremisme agama. Komisaris Polisi Negara Bagian New South Wales, Karen Webb, mengemukakan.
The things that influenced my decision to declare this a terrorist incident was the actions of the individual.
Hal-hal yang memengaruhi keputusan saya untuk menetapkan ini sebagai insiden teroris adalah tindakan tersangka individu yang hadir di gereja itu dengan sebilah pisau, bersenjatakan pisau, dan menikam uskup, pastor, dan orang-orang lain juga cedera. Kami percaya ada unsur-unsur yang memenuhi hal yang disebut ekstremisme bermotif agama, dan tentu saja intimidasi terhadap publik melalui tindakan orang itu.
Dengan menetapkan serangan itu sebagai insiden teroris, para investigator memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih besar untuk menyelidiki motif pasti dari tindakan tersangka penyerang. Badan-badan intelijen Australia akan bekerja sama dengan mitra-mitra aliansi keamanan Five Eyes mereka, yang juga mencakup Kanada dan Amerika Serikat, untuk mengevaluasi ancaman ekstremisme global. Rekaman video kebaktian di Gereja Ortodoks Asyur memperlihatkan seseorang yang berjalan menuju altar. Tersangka pelaku kemudian menyerang seorang pastor dan tampaknya menikamnya beberapa kali sebelum para jemaat gereja bergegas membantu. Suara jeritan ngeri dari jemaat terdengar di Gereja Kristus Gembala Baik di Sydney itu. Uskup Marmari Emmanuel, seorang pemimpin Kristen terkemuka, termasuk di antara korban yang terluka, selain seorang pastor dan beberapa jemaat. Tak seorang korban pun yang mengalami luka yang mengancam jiwa mereka. Di luar gereja, massa dalam jumlah besar yang marah atas serangan itu bentrok dengan polisi. Bawa dia keluar, seru mereka sambil menyerukan pembalasan terhadap remaja tersangka pelaku. Sekelompok pemimpin agama lain bertemu dengan para pejabat pemerintah dan menyerukan ketenangan di masyarakat. Kawasan Barat Sydney adalah salah satu wilayah di Australia yang paling beragam secara budaya dan agama. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa ini harus merupakan waktu untuk bertoleransi. Ia mengemukakan,
tidak ada tempat untuk kekerasan di dalam komunitas kita. Tidak ada tempat bagi ekstremisme dengan kekerasan. Kita adalah negara pencinta damai. Ini adalah waktunya untuk bersatu dan tidak terpecah belah sebagai satu komunitas dan sebagai satu negara.
Perdana Menteri Albanese dijadwalkan bertemu dengan para penasihat keamanan nasionalnya hari Selasa di Canberra. Level ancaman teror nasional resmi Australia masih berada di tingkat terendah kedua dalam sistem peringatan 5 level. Peringatan pemerintah menyatakan bahwa ada sejumlah kecil orang di Australia dan di luar negeri yang ingin menimbulkan kerugian bagi Australia. Untuk Phil Mercer, Utami Husin, VOA Washington.
Orang-orang Palestina pada hari Senin menuju Gaza Utara dalam upaya pulang ke rumah setelah lebih dari 6 bulan mengungsi, menghindari serangan Israel yang terus berlangsung. Massa besar orang berjalan di sepanjang pantai Wadi Gaza di kawasan Kamp Nusairat yang membelah utara dan selatan berharap diizinkan kembali. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Ada yang berjalan kaki, naik sepeda, menumpang gerobak dorong, atau kereta keledai. Massa orang-orang Palestina di Gaza mengangkut barang-barang dan pergi ke utara Senin. Setelah 6 bulan mengungsi, mereka mengatakan sangat ingin pulang ke rumah di bagian utara wilayah kantong tersebut. Sowaid Zayed menyuarakan keinginan banyak pengungsi Gaza untuk pulang. Ia mengatakan bahwa jika perlu, dia siap tinggal dalam tenda bersama anak-anaknya di atas puing-puing bekas rumahnya. Kami bisa tinggal di tenda. Kami hanya ingin pulang ke rumah. Meskipun di puing-puing rumah, kami hanya ingin pulang, cetusnya. Zayed menggambarkan kondisi tempat tinggal yang buruk, kurangnya akses toilet, dan tenda yang bisa menampung 50 orang sekaligus. "50 orang menggunakan satu toilet. 50 orang dalam satu tenda bersama lalat-lalat. Kami mulai menemukan ular dan reptil di sekitar kami karena musim panas akan tiba. Selamatkan kami dari apa yang kami alami. Kami perlu istirahat. Demi Allah, kami lelah," kata Zayed. 6 bulan setelah serangan udara dan darat Israel yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan, Gaza hancur lebur. Penduduk di wilayah kantong Palestina itu kini kehilangan tempat tinggal serta menghadapi kelaparan dan penyakit yang meluas. Banyak pengungsi menyadari bahwa mereka harus bertarung nyawa dalam upaya kembali ke wilayah utara Gaza. Mereka menyatakan itu adalah risiko yang rela mereka hadapi demi bisa pulang. Seorang penduduk Gaza, Asma Al-Assar, yang mengungsi ke selatan mengatakan, "Kami kelelahan, kami terdegradasi, dan saya hanya ingin pulang. Sekalipun di atas reruntuhan, saya siap mendirikan tenda dan tinggal di dalamnya bersama anak-anak perempuan dan laki-laki saya. Itu tidak masalah. Meskipun, seperti yang mereka katakan, tidak ada makanan dan terjadi kelaparan, tidak masalah. Saya hanya ingin pulang," ujarnya. Serangan militer Israel di jalur Gaza telah menewaskan hampir 34.000 dan melukai lebih dari 76.000 orang sejak 7 Oktober, kata Kementerian Kesehatan Gaza pada Senin. Belum ada arahan yang jelas dari militer Israel akan kemungkinan keluarga-keluarga pengungsi pulang ke rumah mereka. Karlina Amkas, VOA, Washington.
April ditetapkan sebagai bulan penerimaan autisme, menyusul penetapan Hari Peduli Autisme Sedunia setiap tanggal 2 April oleh PBB pada tahun 2007. Setelah belasan tahun diperingati, bagaimana masyarakat menerima para penyandang autisme di tengah mereka? Apa saja tantangan yang masih dihadapi orang tua penyandang autisme dan profesional bidang ini di Indonesia? Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Anak saya itu kan mau ikut main sama anaknya, tangga lah. Mau naik sepeda gitu, mau gonceng. Terus kayak nggak boleh sama ibunya, kayak takut ketularan.
Kenang Rini Yunianti akan suatu perumahan yang penghuninya sesama pegawai negeri seperti suaminya. Sementara itu di sebuah sekolah yang memiliki kelas untuk anak berkebutuhan khusus, kata Adriana Sukandar Ginanjar.
Satu hari aku nganter, kemudian anakku lari naik tangga gitu dengan kencang, terus nyenggol anak perempuan di situ. Anak perempuannya itu ngeliat dengan marah, terus tangannya tuh kayak diusap-usap gitu loh. Aduh, aku tuh sedihnya luar biasa. Oh, ternyata bahkan di tempat yang aku pikir anakku udah dipahami, responnya masih kayak gitu.
Anak sematawayang Rini, Yoda, baru saja genap berusia 24 tahun. Sedangkan putra sulung Adriana, yang dipanggil Aska, akan berusia 31 pada Oktober mendatang. Hampir sepanjang usia Yoda dan Aska pula, mereka masih menghadapi ketidakpahaman masyarakat dan banyak lagi tantangan lainnya terkait autisme yang disandang putra mereka itu. Alih-alih memahami bahwa gangguan spektrum autisme adalah gangguan perkembangan dengan gejala antara lain kesulitan berkomunikasi dan mengekspresikan keinginan, ada yang menyangka anak bersangkutan kena guna-guna. Misalnya, ketika menceritakan Yoda yang didiagnosis menyandang autisme sebelum berusia 2 tahun, Rini mengatakan,
orang tua saya dulu awalnya sempat kayak mengasih saran, nanti begini besok kayak semacam yang kayak gitu-gitulah. Ya saya ikutin lah daripada saya berdebat. Ya saya ikutin tapi tidak dengan hati ya. Maksudnya biar beliaunya juga lega, terus digituin ternyata tetap aja gitu.
Stigma yang melekat pada penyandang autisme tak kalah banyaknya. Ketika Aska didiagnosis menyandang autisme pada usia 4 tahun, kesadaran mengenai autisme masih terbatas. Perilaku dan gerakan mereka bukan hanya menyebabkan penyandang dianggap aneh dan berkebutuhan khusus, tapi bisa juga dianggap gila. Kata Adriana, psikolog yang juga dosen di Fakultas Psikologi UI.
Seringkali juga orang-orang yang lebih banyak sendiri atau apa disebutnya dasar autis loh gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh masih banyak. YAI dan orang tua dengan anak autis itu banyak sekali tuh minta jangan dijadiin lucon dong gitu ya. Kemudian janganlah dijadiin candaan.
Adapun YAI yang disebut Adriana itu adalah Yayasan Autisma Indonesia yang ia pimpin sejak Desember 2023, menggantikan Dr. Meli Budiman yang mengetuai yayasan itu sejak dibentuk pada tahun 1997. Misi utama lembaga pertama yang berkiprah dalam bidang autisme di Indonesia ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai autisme. Apakah perhatian pemerintah Indonesia kepada para penyandang autisme sudah memadai? Rini, alumnus Teknik Kimia UGM, yang mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian lebih bagi para penyandang autisme. Untuk terapi misalnya, Rini menghadapi kenyataan penyelenggara terapi kebanyakan adalah institusi swasta. Biaya ekstra juga dikeluarkan Rini untuk putranya yang sejak pandemi lalu tinggal di sekolah berasrama. Selain untuk menyesuaikan diri dengan sistem belajar jarak jauh ketika itu, Rini menjelaskan.
Maksudnya kan saya harus realistis ya, makin kami kan makin tua, makin secara fisik makin nggak kuat dan suatu saat pasti nggak ada juga gitu. Secara hitung-hitungan logika, ini kan kami dululah ya. Gitu. Nah, kalau kami nggak ada kan dia harus masuk asrama gitu.
Kini ketika Aska beranjak dewasa, penanganannya tidak terlalu intensif lagi karena sang anak menolak untuk bersekolah dan tinggal di rumah saja. Adriana kini bisa semakin leluasa mengatur waktu untuk menjalani profesinya maupun untuk berorganisasi.
Ya itu aku belajar dari dia gitu, bahwa kalau kita udah mencoba mengarahkan begini, ini anaknya nggak mau, aku bilang udahlah, let go gitu. Jadi kita juga harus lebih relax gitu supaya anaknya juga nggak tenggang.
Utami Husin, VOA Washington.
Seorang pengawas senjata yang akan digunakan dalam film Rush, Hannah Gutierrez Reid, divonis hukuman 18 bulan penjara dalam kasus penembakan fatal terhadap seorang sinematografer oleh bintang film Alec Baldwin di lokasi syuting film itu. Berikut laporan selengkapnya.
Sidang pengadilan hari Senin dihadiri oleh anggota keluarga dan teman-teman korban yang memberikan kesaksian dengan tersedus sedan dan menuntut hukuman agar menanamkan pertanggungjawaban yang lebih besar bagi keselamatan di lokasi syuting film. Sebelumnya pada bulan Maret lalu, Gutierrez Reid telah divonis bersalah oleh juri atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja yang mengakibatkan kematian sinematografer Halina Hutchins. Ia telah ditahan selama lebih dari satu bulan di sebuah penjara daerah di pinggiran Santa Fe. Jaksa penuntut menyalahkan Gutierrez Reed karena tanpa disadari membawa peluru tajam ke lokasi shooting range yang secara tegas telah dilarang. Ia juga dinilai gagal mengikuti protokol keamanan senjata dasar. Gutierrez Reed tidak berhasil mendapatkan hukuman yang lebih ringan saat mengatakan kepada hakim bahwa ia bukan monster seperti yang diberitakan orang-orang dan bahwa ia telah berusaha melakukan yang terbaik di lokasi syuting meskipun tidak memiliki waktu, sumber daya, dan staf yang memadai. My heart goes out to the film industry for the devastating pain. Namun hakim tak bergeming. Ia tetap menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara pada Gutierrez Reed.
I'm sentencing you to 18 months of incarceration at a New Mexico Women's Correctional Facility. I find that what you did constitutes a serious violent offense.
Alec Baldwin, pemeran utama dan salah satu produser film Rush, menodongkan pistol ke arah Hutchins saat latihan di lokasi syuting di luar Santa Fe pada Oktober 2021, ketika pistol itu tiba-tiba meletus. Tembakan itu menewaskan Hutchins dan melukai sutradara Joel Sousa. Baldwin telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja, dan ia dijadwalkan diadili pada bulan Juli nanti di gedung pengadilan di Santa Fe. Hukuman terhadap Gutierrez Reed dijatuhkan oleh Hakim New Mexico, Mary Marlow Summer, yang mengawasi persidangan terhadap Baldwin. Hakim mengatakan hukuman yang lebih rendah dari hukuman maksimum tidak akan sesuai, mengingat kecerobohan Gutierrez Reed merupakan pelanggaran kekerasan yang serius. Sefa Musreva, VOA, Washington.
Permainan genderang atau drum samba dikenal sangat energik, ritmis, dan sangat terkontrol. Tetapi permainan alat musik yang menjadi ciri khas karnaval di Brazil itu ditengarai bermanfaat bagi para pasien Parkinson. Kini para peneliti di Inggris ingin mengetahui apakah samba benar-benar dapat membantu meringankan gejala penyakit degeneratif tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Selama satu jam setiap minggunya, para penabuh genderang di tempat kursus di ibu kota Welsh, Cardiff, dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa mereka semua mengidap Parkinson. Saat dunia memperingati Hari Parkinson Sedunia pada 11 April, latihan yang dilakukan oleh para penderita Parkinson itu menarik banyak perhatian. Kursus bermain drum itu dimulai oleh Erwin Marlin setelah putranya pergi menonton konser samba.
I suddenly thought... Samba.
Tiba-tiba saya berpikir tentang samba, karena saya tahu ketika kita mendengar band samba di jalan, kita pasti tanpa sadar ikut menyanyi dan menari. Dan itu adalah masalah besar bagi penderita Parkinson. Mereka seperti kehilangan ritme untuk berjalan.
Para peserta kursus mengatakan mereka merasa terangkat. Kini para peneliti dari Universitas Cardiff berharap akan meluncurkan penelitian untuk mengetahui apakah ada bukti klinis bahwa kursus bermain drum samba itu meningkatkan kualitas hidup para pasien Parkinson. Shani Drew bekerja pada uji coba obat di universitas tersebut. Drew, peneliti uji klinis penyakit neurodegeneratif di Universitas Cardiff, mengatakan,
"We do look at things called biomarkers.
Kami memang melihat hal-hal yang disebut biomarker atau penanda biologis, yaitu perubahan biologis yang terjadi sebagai bagian dari penyakit. Seringkali gejala ini menjadi penanda yang baik mengenai perkembangan penyakit."
Ken Howard didiagnosis Parkinson 10 tahun yang lalu. Dia telah mencapai apa yang oleh dokter disebut sebagai penyakit stadium 5, sehingga obat yang diminumnya tidak terlalu berpengaruh. Peserta kursus drum itu menjelaskan,
"I was told by a consultant who was very..."
Saya diberitahu oleh seorang konsultan yang merupakan warga Yorkshire yang sangat belak-belakan. Dia mengatakan, "Anda mengidap Parkinson, tidak ada obatnya. Penyakit ini degeneratif, progresif, yang berarti penyakit Anda hanya akan semakin memburuk."
Brian Drews adalah seorang pemain drum di sebuah band pub ketika dia menyadari gejala Parkinson 3 tahun lalu.
"Before samba, I was struggling to get out the chair.
Sebelum melakukan latihan samba, saya kesulitan untuk bangkit dari kursi. Jadi, setidaknya saya lebih banyak bergerak sekarang. Gerakan saya tidak terlalu kaku, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Parkinson, yaitu kaku pada persendian. Saya pikir tanpa samba saya akan kesulitan."
Sementara itu, Ken Howard mendorong orang lain untuk tidak menyerah pada penyakit ini.
"Jika Anda mengidap Parkinson, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan sendiri. Salah satunya adalah olahraga. Olahraga membuat Anda terus bergerak dan bernafas. Parkinson tidak membunuh Anda, tetapi penyakit ini tentu saja membuka jalan menuju kematian."
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anggur ular, siput, atau torpedo banteng kalau sudah dimasak mungkin enak bagi kita, tetapi tidak bagi orang lain. Di Berlin, ada museum yang khusus menunjukkan perbedaan budaya dalam hal masakan. Di sini juga ada durian. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Memasuki ruang pamer museum, kita akan melihat botol-botol habushu, minuman beralkohol terbuat dari beras. Botol-botol ini didatangkan dari Okinawa, Jepang. Yang membedakannya dari minuman yang lebih umum adalah adanya ular habu di dalamnya. Habu adalah jenis ular berbisa. Ular itu biasanya dibersihkan dengan membuang isi perutnya, dibekukan, lalu dimasukkan anggur. Begitu mencair, ular itu akan terbangun sesaat untuk memuntahkan racun ke dalam anggur. Minuman bercampur bisa ular habu, kemudian disimpan sampai alkohol menetralkan bisa. Setelah itu, pecinta habushu di seluruh dunia dapat menikmati minuman unik tersebut. Di bagian lain museum terpajang sup tomat khas Mongolia. Pada sup ini terdapat mata domba yang mengambang menatap ke arah kita yang hendak menikmatinya. Disgusting Food Museum atau Museum Makanan Menjijikkan di Berlin adalah objek wisata di pusat ibu kota Jerman. Museum ini mengajak pengunjung mengeksplorasi sesuatu yang menjijikkan bagi sebagian orang, namun tidak sama sekali bagi orang lain. Rasa jijik adalah salah satu emosi dasar, ujar kepala museum Alexandra Bernsteiner. Ada 6 emosi dasar yang berbeda. Rasa jijik salah satunya. Dikatakan bahwa ini adalah contoh pertama dari sistem kekebalan tubuh karena otak akan memberitahu ketika sesuatu mungkin mengandung penyakit atau ketika itu adalah sesuatu yang tidak kita anggap sebagai makanan, kata Bernsteiner. Museum ini juga memamerkan durian. Baunya yang khas disukai banyak orang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tahun Baru Kamboja atau Tahun Baru Lunar Khmer jatuh pada tanggal 14 April. Sebagaimana layaknya tahun baru di banyak negara, berbagai perayaan ikut mewarnai acara menyambut pergantian tahun ini, termasuk lomba gerobak sapi. Tim BOE melaporkan. Ada 50 pasang sapi ikut serta dalam lomba gerobak tahunan di desa Romduol di Provinsi Kampung Spey pada hari Minggu. Tradisi berabad-abad ini menandai dimulainya tahun baru yang dirayakan penduduk setempat pada tanggal 13 hingga 16 April. Acara ini biasanya juga menandai berakhirnya musim panen padi. Tak heran, banyak petani dan keluarga mereka datang ke desa itu untuk menyaksikan acara tahunan ini tanpa memperdulikan debu dan panas matahari. Pih Audom adalah seorang peserta lomba ini. Ia dinilai berpengalaman karena sudah lebih dari 20 kali ikut lomba tersebut. Baginya, mengendalikan dan memacu kedua sapi yang menarik gerobaknya untuk menempuh lintasan sepanjang 1 km adalah tradisi turun-temurun.
Balap gerobak sapi sudah ada sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini, dari satu generasi ke generasi lainnya. Kakek saya ikut lomba, ayah saya ikut lomba, dan sekarang saya ikut lomba gerobak sapi.
Setelah beberapa kali babak penyisihan dan suhu melonjak hingga 40 derajat Celcius, Audom berhasil mencapai final. Namun baginya, menang atau kalah bukanlah hal penting. Ia hanya menginginkan tradisi pedesaan ini tetap dipertahankan. Para petani di seluruh Kamboja dulunya sangat bergantung pada gerobak sapi untuk transportasi dan membajak, jelas Sun Meng Chee, Kepala Departemen Kebudayaan dan Seni Rupa setempat.
Kamboja adalah negara agraris dan sapi memainkan peran penting dalam membantu produksi pertanian. Gerobak sapi penting bagi kami karena secara tradisional mereka membawa produk pertanian dan mengangkut orang.
Kini gerobak seperti itu tidak lagi dimanfaatkan, digantikan oleh truk, traktor, dan becak bermotor. Namun tetap menjadi bagian penting dari budaya pedesaan. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Mendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Selasa 16 April 2024, bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.